Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 27 սեպտեմբերի 30-ն է։ Հայաստանը պատրաստվում է ԵԱՏՄ գագաթնաժողովին։ Վերաքնիչ դատարանն ամփոփող է թողնում Գագիկ Խաչատրյանի խափանման միջոցը։ Դիմ ընտրություններում իշխող ուժը ներկա չէր։ Լևոն Զորաբյանի համոզմամբ իշխանությունը թերագնահատում է հակահեղափոխության ուժը։ Ակցիայի պաշտպանություն բաց հասարակության հիմնադրամերի։ Թրամփ կոնգրես իմպիչմենթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձերուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօր առավոտյան տեղափոխվել է Իզմիրյան բժշկական կենտրոն, այստեղ նա ընթացիկ բուժ զննում է անցնում։ Փարիզում վերջին հրաժեշտն են տալիս Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Ժակ Շիրակին, Սան-Սյուլպիս եկեղեցում կեսօրին մեկնարկած արարողությանը մասնակցում են աշխարհի ավրիքան 80 պետությունների գործող և պաշտոնաթող ղեկավարներ։ Շիրակին վերջին հրաժեշտը տալու համար Փարիզան ժամանել Գերմանիայի նախագահ Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերը, Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինը, Հունգարիայի վարչապետը, Գերմանիայի նախկին դաշնային կանցլեր Գերհարդ Շրյոդերը և Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինթոնը Հայաստանն այս առողջությանը ներկայացնում է արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանը։ Վրաստանի երրորդ նախագահ, այժմ Ուկրաինայում բնակվող Միխայել Սաակաշվիլին պնդում է, որ Վրաստանը վերադառնալու առաջիկա ամիսներին մինչև 2020 թվականի աշնանը կայանալիք խորհրդանական ընտրությունները։ Առաջիկա ամիսներին ես ագրում եմ վերադառնալ Վրաստան, Ուկրաինայում ես ինձ լավ եմ զգում, բայց եւ այնպես մեր հայրենիքը կորում է, կորցնում ենք, հայրենիք ենք կորցնում, ուստի հարկավոր է վերջ տալ Բիզինա Իվանիշվիլի իշխանությանը, հայտարարել է Վրաստանի նախագահ, նախկին նախագահը։ Նաֆտի գինը միջազգային շուկայում կարող է կտրուկ աճ արձանագրել, այս մասին ամերիկյան CBS հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանը։ Եթե աշխարհը Իրանին զսպելու ուղղությամբ վճռական եւ հստակ գործողությունների չդիմի, մենք իրավիճակի հետագա սրման ականատեսնենք դառնալու, նավթի մատակարարումները կընդհատվեն և վառելիքի գինը միջազգային շուկայում աներևակայելի թրիչքաձև աճ կարձանագրի, նշել է Սաուդյան Արաբիայի թագաժառանգը։ Միացյալ Նահանգների ազգային հետախուզության պետը պաշտոնապես թույլատրել է իր այն աշխատակցին, որ առաջինն էր հայտարարել նախագահ Դոնալդ Թրամփի Ուկրաինայի ղեկավարի հասցեին ուղված սպառնալիքների մասին ցուցմունքներով հանդես գալ կոնգրեսում։ Այս մասին հայտնել են Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները տան անդամները, հավելելով, որ գործակալի ինքնությունը լսումների ընթացքում չի գաղտնազերծվելու։ Ազգային հետախուզության ներկայացուցիչները նշել են, որ նախագահ Թրամփի գործակալի հասցեին ուղված վերջին կոշտ քննադատությունից հետո լուրջ մտավախություններ ունեն նրա անվտանգության համար։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երևանը պատրաստվում է Եվրասիական տնտեսական համագործակցության գագաթնաժողովին, բազմաթիվ պետությունների ղեկավարներ են ժամանում։ Սա տարվա թերևս ամենակարևոր միջազգային քաղաքական միջոցառումներից է։ Մինչդեռ Հայաստանի համար գործընկերների հետ տնտեսական հարաբերություններում հրատապ են գազի և տրանսպորտի թեմաները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հույս է հայտնում, որ Հայաստանի համար նախատեսված ռուսական գազը չի թանկանա, հերքելով մամուլում շրջանառված տեղեկությունը, թե Ռուսաստանը պատրաստվում է Հայաստանի համար նախատեսված գազը թանկացնել 30%-ով։ Գրիգորյանը կարճ ճեպազրույց ունեցավ այսօր Երևանում մեկնարկած Եվրասիական աշխարհամասի տարանցիկ ներուժը խորագրով երկօրյա միջազգային համաժողովի ընթացքում, որին ներկա էին ԵՏՄ անդամ բոլոր երկրների փոխվարչապետերը։ Երևանում է Ռուսաստանի վարչապետի առաջին տեղակալ Անտոն Սիլուանովը, որոշեցինք նրանից նույնպես հետաքրքրվել, թե ինչ վիճակում են գազի շուրջ բանակցությունները Երևանի ու Մոսկվայի միջև։ Ռուսաստանցի պաշտոնյան ակնհայտորեն հակված չէր պատասխանել լրագրողների հարցերին։
Այո, բանակցություններ են ընթանում, գիտեմ, որ մեր էներգետիկայի նախարարության մասնակցությամբ, ուստի գազի գնի հարցը կքննարկվի համապատասխան ոլորտային գերատեսչությունների մակարդակում։
Поэтому вопрос этот будет обсужден на уровне соответствующих
Будет ли цена
Ազատության հարցին Հայաստանի համար նախատեսված գազն արդյոք թանկանալու է, Սիլուանովը այսպես
արձագանքեց.
Գիտեք, չեմ կարող կանխագուշակել, թե ինչ որոշումներ կկայացվեն, եկեք սպասենք բանակցությունների արդյունքներին։ Օրեր շարունակ հայաստանյան բեռնատարները հերթի մեջ են Ռուսաստանում Վերին Լարսի անցակետի մոտ, ինչը առուցել է ոչ միայն բեռնափոխադրում իրականացնող, այլև արտահանմամբ ու ներմուծմամբ զբաղվող ընկերությունների դժգոհությունը։ 2013 թվականից ի վեր, երբ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը շատերի համար անակնկալ հայտարարություն արեց ԵՏՄ-ին անդամակցելու վերաբերյալ, հայաստանյան նախկին իշխանությունները շարունակաբար հայտարարում էին, թե անդամակցությունը ավելի դյուրին կդարձնի հայաստանյան ապրանքների ու ծառայությունների մուտքը ռուսաստանյան շուկա։ Մինչդեռ Վերին Լարս անցակետի ռուսական կողմում հայաստանյան բեռնատարները հաճախ բախվում էին և այսօր էլ շարունակում են հանդիպել խոչընդոտների։ Վաղը կայանալիք ԵՏՄ գագաթնաժողովին ընդառաջ Երևանում է միության կառավարող մարմնի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահ Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանով։ Միությունում տարածման տրանսպորտային խնդիրներին վերաբերող Երևանյան այսօրվա համաժողովին ոչ միայն որևէ հիշատակում չարեց Վերին Լարսի ռուսական կողմում ստեղծված իրավիճակի մասին, այլև թիկնապահների ու օգնականների աջակցությամբ խուսափեց պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Վերին Լարսի խնդրի մասին խոսեց փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։
Վերին Լարսում հայաստանյան մի քանի 100 բեռնատարներ են կանգնած։ Այստեղ դուք խոսում եք տրանսպորտային, այսպես արդյունավետությունից ինչ կարող եք
ասել։ Այո, իհարկե, ձեր հարցը իրավունք ունի հնչել, որովհետև հենց այդ նպատակով էլ պարբերաբար պետք է կազմակերպել նմանատիպ քննարկումներ տարբեր հարթակներում և ի վերջո բերել միասնական ստանդարտը ԵԱՏՄ տարածքում բեռնափոխադրումներ, տրանսպորտային ենթակառուցվածքներ և տարիֆներ գաղափարները։ Հենց այդ նպատակով էլ այսօր հավաքվել ենք։ Վստահ եմ, որովհետև ես ձեզ ասեմ, իրականության մեջ ԵԱՏՄ-ի թիվ 1 խնդիրը եւ դա ոչ միայն Հայաստանի խնդիրն է, դա ԵԱՏՄ-ի ստույցան բոլոր երկրների խնդիրն է, որ միասնական տրանզիտային գոտի, միասնական տրանզիտային կարգավորման գաղափարը ներդրված չի պատշաճորեն, ինչ որ մենք փորձում ենք անել, որովհետև ԵԱՏՄ-ի տարածքում փոխադրման կանոնները, տեղաշարժի կանոնները եւ շարժի կանոնները պետք է լինեն ստանդարտ։ Հակառակ դեպքում ԵԱՏՄ-ի արդյունավետությունը հարցականի տակ է։
Հաղորդումը պատրաստել է Սարգ Հիսարությունյանը։ Դատական անդրադարձ անցած ուրբաթորը վերաքնիչը ավարտել է ՊԵԿ նախկին ղեկավարի փաստաբանների դիմումի քննությունը, այսօր արդեն վճիռ է կայացվել։ Ֆինանսական խոշոր մեխանիզմների մեջ մեղադրվող Գագիկ Խաչատրյանի խափանման միջոց կալանքը չի փոխվի։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Վերաքնիչ դատարանն այսօր մերժեց նրա փաստաբանների բողոքը Առաջինացյանի դատարանի Խաչատրյանին կալանավորելու որոշման դեմ։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյան չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Խաչատրյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը նիստի ավարտին լրագրողների մոտ հայտարարեց. դատական համակարգը Հայաստանում կործանված է։
Այս պահին, որ Ռուբիկ Մխթարյանի նման դատավորը, որը որ միշտ աչքի ընկել իր կայացած որոշումներով, անկախ օբյեկտիվ որոշումներով, այսօր փաստացի չկարողացավ հաղթահարել այն ճնշումները, որոնք որ առկա են իր նկատմամբ։
Խաչատրյանը մեղադրվում է պաշտոնյական դիրքի չարաշահման և խոշոր չափերի վատման մեջ։ Մեղադրանքի դրվագներից մեկով նախկին պաշտոնյայի ղեկավարած կառույցում գրանցվել են աշխատակիցներ, որոնց աշխատավարձը փոխանցվել, սակայն իրականում աշխատանքի չեն հաճախել։ Մեկ այլ դրվագով էլ խախտումներ են հայտնաբերվել պետական գերատեսչության գույքի իրացման գործընթացում։ Մեղադրանքի հետ կապված այլ մանրամասներ, թե նախաքննական մարմինը, թե փաստաբանը չեն փոխանցում, հղում կատարելով նախաքննական գաղտնիքին։ Երեմ Սարգսյանը մանրամասնում է, Խաչատրյանը ԱԱՑ դեպոզիտային հաշվին է փոխանցել 200 միլիոն դրամից ավելի գումար, որպես ենթադրյալ մեղադրանքի հնարավոր վնասի փոխհատուցում։ Սա ըստ փաստաբանի արվել է պատշաճ վարկակից ցույց տալու համար դատարանը, սակայն այս փաստը ևս հաշվի չի առել։
Գիտեք, այդ գումարը այս պարագայում ամենահետին պլանի երևույթ է, որովհետև միջև այդ գումարի հարցին անդրադառնալը պետք էր ամենաառաջնային հարցերին անդրադառնալ, որոնց վանցին ես նշեցի։ Այսինքն դատան նախ պարտավոր էր հիմնավոր կասկած արձանագրել, դրանց հետո ասել, որ կալանավորման հիմքեր կան, դրանց հետո նշել, որ գրավի կիրառումը չի կարող այս դեպքում թույլատրելի լինել։ Այս ամեղջի համատեքստում նոր անդրադառնալ այդ գումարը մուծվել է, չի մուծվել։
ԱԱՑ քնչական դեպարտամենտի քննիչի որոշմամբ կալանք է դրվել Գագիկ Խաչատրյանի գույքի վրա, փաստաբանները բողոքարկել են այս որոշումը, իսկ թե ինչ միջոցներով է Խաչատրյանը դեպոզիտային հաշվին 200 միլիոն դրամից ավելի գումար փոխանցել, փաստաբանը չմանրամասնեց, ավելի վաղ հայտնել էր, որ փոխանցումը կատարվել է արտասահմանից։
Թույլ տվեք այդ հարցին ես պայն չպատասխանել, որովհետև ովը որ փոխանցել է, ես իրավասու չեմ դրա մասին մեկնաբանություն կատարել։
Գագիկ Խաչատրյանը նաև առողջական խնդիրներ ունի, փաստաբանը փոխանցեց, որ իր պաշտպանյալը արգելել է իրեն այս մասով մանրամասներ փոխանցել։ Բայց դատարանը ներկայացվել եզրակացություն այն մասին, որ Խաչատրյանին անհրաժեշտ բուժօգնությունը Հայաստանում իրեն մատուցել չեն կարող։
Եթե մենք վերաքնիչ բողոքի կետերը նայենք, նույն առողջական մասով հստակ հիմնավորումներ են ներկայացած, որոնք որ վկայում են այն մասին, որ քայլ առաջ պետք է ազատ արձակվեր, քայլ առաջ։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Նալբանդյանը։ Մարտի 1-ի քննությունը պայքարը կոռուպցիայի դեմ հին ուժերի վտարումը իշխանությունից այդ ամենը դրական են գնահատում հայ ազգային կոնգրեսում, բայց եւ ընդգծում, որ հրատապ են հիմա տնտեսության զարգացման ուղված կոնկրետ քայլերը, հակի կարծիքով հետ հեղափոխական ուժերը թերագնահատում են հակահեղափոխականների կարողությունները։ Լևոն Զորաբյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը, լսենք հատված Կիրակնորյա վերլուծականից։
Գոնե մարտի 1-ի գործով մեկ առանջտած տեսնում ենք։ Իսկ շատ դեպքերում մենաշնորների քանդման դեպք հարցում, կոռուպցիայի բացահայտման, թալանչիների փողերը հետ բերելու, ձեր այդ բոլորին ձերբակալելու այդ, ասես ասեմ, այդ ավազակային այդ բուրգի բոլոր ղեկավարներին բացահայտելու, այդ առումով ընդհանրապես մեզ չի բավարարում գործընթացը, եւ մենք շատ ժամանակ ենք կորցնում, եւ գիտեք նաեւ ինչի է այս ամբողջը պրոբլեմատիկ, որովհետեւ եթե մենք վաղուց արդեն պիտի ամբողջ հասարակությունը, ամբողջ մեր քաղաքական վերնախավը, չգիտեմ, պատգամավորները, մեր ժողովուրդը պետք է քննարկեին երկրի զարգացման ուղիները, տնտեսության խրախուսման ուղիները, հազար մի կարևոր մեր անվտանգության ապահովման ուղիները եւ այլն, այսինքն այն ինչ որ ցանկացած քաղաքակիրթ ազգ զբաղվում է իր ապագան ապահովելու համար, բայց մենք այսօր դրանով չենք զբաղված, մենք այսօր զբաղված ենք հակահեղափոխության, ասենց ասեմ, խանգարիչ աշխատանքը, խանգարիչ այս դավադրական աշխատանքը ամենտեղ բացահայտելու, դրա դեմն առնելու եւ այլն նման ուղղություններ։
Այսինքն դա օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ, այսպես
ես կարծում եմ, որ իշխանությունը մի քիչ թերագնահատեց հակահեղափոխության ուժը, որը բնական էր առաջին։
Իսկ իշխանությունը այդքան էլ մեղավոր չեք համարում, ճիշտ եմ։
Չէ, ես համարում եմ մեղավոր։ Նա թերագնահատեց, թերագնահատեց բնական պատճառներով, որովհետեւ սկզբից էֆորիա կար, իրենք իսկապես իրավացուրեն համարում են, որ իրենք շատ ուժեղ են, հակահեղափոխությունը պարալիզացված է, ջարդված է, բարոյազրկված է, բայց իրենք չէին հասկանում մի պարզման, որ մենք հասկանում ենք ու ասում ենք այն ժամանակ, որ այդ պրոցեսը պետք է հասցնել ավարտին հենց այդ ժամանակ, երբ որ դուք շատ ուժեղ եք, իրանք շատ թույլ են, իսկ հապաղելով, դանդաղեցնելով այս պրոցեսը, մենք եկանք այն հանգրվանին, որ հիմա ամեն քայլը այդ թալանչական մաֆիոզ համակարգի ջախջախելու ուղղությամբ հիմա ավելի ու ավելի ծանր դիմադրության է հանդիպում։ Երբ որ թալանը չի վերադարձում, թե երբ որ այդ թալանով լրատվամիջոցներ են պահում, հերոստատեսություններ են պահում, մարդկանց են պահում, որոնց բերում են Քոչարյանի պաշտպանության բեմադրությունը սարքելու համար, կամաց կամաց դա դառնում է պրոբլեմատիկ, այսինքն իրանք նոկդաունի մեջ հայտնված հակառակորդին ժամանակ են տվել, որ նա հանգիստ մի հատ բանանի շուրջ կողմը նայի, մի հատ վեր կանա, մի քիչ ջուր շփի իր վրա, եւ այլն ու հետո մեկ էլ տեսնում ես, որ նորից ունես լկտիացած մի ոչ թե անդիմախոս, այլ իսկապես հակառակորդ, մաֆիոզ, թալանչի հակառակորդ։
Լևոն Զուրաբյանի հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը։ Շուրջ երկու տասնյակ համայնքներում տեղական ընտրություններ էին, այստեղ ուշագրավ է իշխող քաղաքական ուժի դիրքորոշումը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը պարզապես չի մասնակցել, ակամա դա էլ է դիրքորոշում, բայց որոնք են դրդապատճառները։ Լսենք Գայան Սարիբեկյանի հաղորդումը։
Համայնքապետի երեքվա ընտրություններում 13 համայնքից 5-ում վերընտրվել են նախկին ու ներկա հանրապետական համայնքապետերը։ Գործող իշխանությունից որևէ թեկնածու չկա, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ոչ մի համայնքում թեկնածու չի առաջադրել։ Դիմընտրությունների նկատմամբ տարածքային կառույցներ հետաքրքրություն չեն ունեցել։ Ազատությունը փոխանցեց քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը։
Դիմընտրությունների մասնակցությունը քաղաքական ուժի չի կարող ունենալ ինքնանպատակ, այլ նկատի ունեն օրինակ Եթե քաղաքական ուժը, այսինքն քաղաքական ուժը երբ պետք է մասնակցի, երբ որ ինքը ուժի թեկնածու։
Ընդհանուր առմամբ ընտրություն է եղել 19 համայնքում, 13-ում ղեկավարի, 6-ում ավականու։ Արարատի մարզի Մրքանուշ համայնքում վերընտրվել է դաշնակցական ղեկավարը Մանվել Սարգսյանը։ Արագածոտնի Ղազարավան համայնքում վերընտրվել է ՀՀԿ-ական Հայկ Ասատրյանը։ Նա համայնքը ղեկավարում է 2011 թվականից։ Արմավիրի մարզի Տանձուտ համայնքում վերընտրվել է գործող գյուղապետ Մխիթար Պետրոսյանը, որը դարձյալ հանրապետական կուսակցության անդամ է եղել։ Լոռու Լուսաղփյուր համայնքում միայն գործող գյուղապետն է առաջադրվել ու վերընտրվել նախկին ընտրություններում հանրապետականի թեկնածուն է եղել։ Տավուշի մարզի Խաշթարակ համայնքի ղեկավար Անդրանիկ Վիրաբյանն էլ է ընտրվել։ Նախորդ անգամ նա առաջադրվել էր հանրապետական կուսակցությունից։ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա համայնքի նորընտիր ղեկավար Հրայր Գալստյանն էլ 2011-ից է անընդմեջ ընտրվում։ Երկու կուսակցություն է փոխել, նախկին ԲՀԿ-ական է եղել, ապա ՀՀԿ-ական, հեղափոխությունից հետո էլ լքել է հանրապետականը։ Մեզ հետ զրույցում խոստովանեց, 1.5 տարի առաջ է դուրս եկել հանրապետական կուսակցությունից, քաղաքացիական պայմանագրին անդամագրվել չի ցանկանում։
Կուսակցությունը ինչ կապ ունի մարդը պետք է մարզինի։ Կուսակցության մեջ պետք է մտնեմ, որ իմիջը փոխվի։ Ես ոսկամ ընտրվել եմ հրայրը, մնացել եմ նույն հրայրը։
Իսկ երբ եք հանրապետականից դուրս եկել?
Շուրջ տարուկես առաջ։ Այսի օրոքը որնա, այսի մեր օրոքնա, մեր ժողովրդն են, նույն ժամանակնա, ինչ կապ ունի, ինչ անշանակում հայոցի օրոք կամ այս օրոք։
Դիմ ընտրությունների այս փուլին չեն մասնակցել նաև խորհրդանական այլ ուժեր, Լուսավոր Հայաստան և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները։
Հաղորդումը պատրաստել է Գայան Սարիբեկյանը։ Ակցիայի պաշտպանություն բաց հասարակության հիմնադրամերի տևական ժամանակ է կառույցի հասցեին սպառնալիքներ են հնչեցնում, դատապետում, թե դրանք սորոսականներ են, արևմուտքի փտած արժեքներն են ներմուծում, հայուգեն եւ այլն։ Ինչպես պաշտպանել կազմակերպությունը նմանօրինակ գրոհներից, ահա արժանի պատասխան՝ Դուշեշ եւ Իքիբիր շախ եւ Մադձես վետոականներ, ասում են իրավապաշտպանները։ Լսենք Ռոբերտ Զարքարյանի հաղորդումը։
Հայաստանում ժողովրդավարական ինստիտուտների հզորացման ուղղված ծրագրեր իրականացնող բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի գրասենյակի առաջ այսօր քաղհասարակության մի շարք ներկայացուցիչներ նարդու ու շախմատի մրցաշարեր էին կազմակերպել։ Այս ակցիայով նրանք հակադարձում էին վետո նախաձեռնությանը, որը նախորդ 3 շաբաթներին գրեթե ամենօրյա ռեժիմով պաշարում էր որպես Սորոսի գրասենյակ հայտնի հիմնադրամի մուտքն ու վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնում բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի աշխատակիցների ու այցելուների հասցեին։ Այսօրվա ակցիայի մասնակիցներից ոմանք նույնպես նախորդ օրերին հասցրել են վետոյի անդամներից վիրավորանքներ լսել։ Գյումրու ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը, որը անցած ուրբաթ թեժ վիճաբանության մեջ էր ընկել վետոականների հետ, ասում է, այս տարածքն իրենցն է, ինչպես բոլորինը, և ինչքան ուզի կարող է այստեղ նարդի խաղալ։ Բարսեղյանի գնահատմամբ գրասենյակի առջև շաբաթներ շարունակ տեղի ունեցածը միայն վիրավորանք կամ զրպարտություն չէր։
Մենք որոշեցինք, ինչպես նախկինում էր Սերժիգի Ռոբիկների ժամանակներում էր, մենք որոշեցինք պաշտպանել մեր տարածքները այնպես ինչպես մենք կարող ենք եւ առայժմ օրենքի շրջանակներում։
Պետականներն այսօր գրասենյակի դիմաց չէին, նրանցից մեկն ազատությանը փոխանցեց, որ նախաձեռնության անդամները մայրաքաղաքի վարչական շրջաններում իրազեկում են իրենց վաղվա հավաքի մասին։ Նրանք ի դեպ մինչ հեռանալը հիմնադրամի մուտքի մոտ գրասենյակի աշխատակիցներին եւ այցելուներին պիտակավորող արտահայտություններ էին թողել։ Վարսեղյանի խոսքով իրավապահներն իրենց բարձության վրա չեն գտնվել, իրենք են որոշել միջամտել։ Եթե իրենց իրավունքները ոտնահարվեն, համաչափ պատասխան են տալու։
Մարդուն անձնական, ընտանեկան, չգիտեմ, հազար ու մի ուրիշ վիրավորանքներ են տալիս, դրա համար պիտի հատուցեն։ Կլինի օրենքով կամ կլինի արդարությամբ կամ բնությամբ անպայման դա լինելու է, հույս չունենան։
Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը, որը նույնպես վետոականներից մի քանի արտահայտություն է լսել, ասում է, փորձում են ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է առանց վիճաբանության եւ վիրավորանքների ակցիա անել։
Նման գործողությունների ժամանակ, երբ որ գործ ունենք հավաքների կամ խոսքի կարծիքի արտահայտման հետ, շատ կարևոր է նաեւ բովանդակայինը և երկրորդը մշակույթը, հա, խոսքի ազատության մշակույթը և ընդհանրապես կարծիքի արտահայտման մշակույթը, և մենք ցույց ենք տալիս, որ կարելի է խոսքը, կարծիքը արտահայտել առանց վիրավորելու։ Հա, այսինքն պետք չի անպայման, ոչ թե պետք չի, այսինքն այն ճանապարհը չի, որ մենք կարող ենք արդյունքի հասնել։
Գրասենյակի դիմաց նարդի էր խաղում նաև իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը, ըստ նրա վետոականներից հնչող վիրավորանքներն անթույլատրելի են։
Կարծում եմ, որ ուղղակի բանը պետք է արգելվի հավաքների անցկացումը այդպիսի վերաբերմունքով, այդ վիրավորական այդ վիրավորմունքով, որտով պաստոնից նրանք վիրավորանքիներ են տեղով։ Ես այս վիրավորանքներն է համարում եմ հասիագրված անձամբինց, որովհետև ես այ ինչ որ գրված է, դա ես համարում եմ, որ ինձ էլ է վերաբերում, որովհետև ես երկար ժամանակ համագործակցում եմ մեր կազմակերպություն համագործակցում ենք բացահասարակության հիմնադրամի հետ։
Վետոյի անդամ բացահասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի գրասենյակի գործունեության դեմ բողոքի ակցիաների կազմակերպիչ Նարեկ Մալյանի հետ առայժմ կապ հաստատել չի աջողվել։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռոբերտ Զարքարյանը։ ԱՄՆ-ում նախագահ Դոնալդ Թրամփի իմպիչմենտի հարցով սկանդալը շարունակվում է, այնով է տեղեկություն հայտնել Վլադիմիր Զելենսկու հետ իմ հեռախոսազրույցի մասին, ուզում եմ նրան տեսնեմ, այս է ասում նախագահը, մինչդեռ այդ անձը, որի անունը չի հաղորդվում, հավանաբար կպատասխանի օրենսդիրների հարցերին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ամերիկյան ազգային հետախուզության ղեկավարը պաշտոնապես թույլատրել է իր աշխատակցին, որն առաջինն է հայտարարել նախագահ Թրամփի Ուկրաինայի նախագահի հասցեին ուղված սպառնալիքների մասին ցուցմունքներով հանդես գալ կոնգրեսում։ Այս մասին տեղեկացնում է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը, հավելելով, որ գործակալի ինքնությունը լսումների ընթացքում չի գաղտնազերծվի։ Ազգային հետախուզության ներկայացուցիչները նշում են, որ նախագահ Թրամփի գործակալի հասցեին ուղված վերջին կոշտ քննադատությունից տո լուրջ մտավախություններ ունեն նրա անվտանգության համար։ Սպիտակ տան ղեկավարը Թվիտերյան իր բազմաթիվ գրառումներով ամերիկյան հատուկ ծառայությունների աշխատակցին մեղադրել է խաբեության եւ ապօրինի լրտեսության մեջ, ապա սպառնացել հետևանքներով։ Ինչպես ցանկացած ամերիկացի, ես էլ եմ արժանի հանդիպելու իմ մեղադրողի հետ, հատկապես երբ այդ մեղադրողը օտարերկրի առաջնորդի հետ իդեալական զրույցը ներկայացնում է միանգամայն սխալ եւ սուտ տոնով Թվիտերում գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Թրամփի նախագահության թերևս ամենամեծ այս սկանդալը դարձած զրույցի ընթացքում ամերիկացի նախագահը ուկրաինացի պաշտոնակցին մասնավորապես խնդրել է օգնել հետաքննելու 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների մրցավազքի մեջ մտած իր քաղաքական հակառակորդ Ջո Բայդենի և նրա որդու ուկրաինական էներգետիկ ընկերություններից մեկի վարչության անդամ Հանթերի գործունեությունը Ուկրաինայում։ Ամերիկյան հատուկ ծառայությունների աշխատակիցը ծառայողական պարտականությունների շրջան ակներում լսել է այդ հեռախոսազրույցը, որի վերաբերյալ մտահոգություններ է հայտնել գրավոր իր բողոքում եւ ուղարկել իր ղեկավարությանը։ Բողոքի հեղինակին անհանգստացրել է նաեւ այն փաստը, որ այդ հեռախոսազրույցից հետո Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյանները փորձել են արգելափակել զրույցի ձայնագրությունների, այդ թվում պաշտոնական սղագրության հասանելիությունը։ Անցյալ շաբաթ Սպիտակ տունը, ինչպես խոստացել էր նախագահ Թրամփը, հրապարակել է աղմկահարույց հեռախոսազրույցի բովանդակությունը, սակայն ինչպես նշված է այդ փաստաթղթում, հրապարակվածը ոչ թե զրույցի սղագրությունն է, այլ զրույցի բովանդակության գրառումը։ Դեմոկրատական ճամբարում պնդում են, Թրամփը գերազանցել է պաշտոնական լիազորությունները, ճնշում է գործադրել Ուկրաինայի նախագահի նկատմամբ սպառնալով սառեցնել այդ երկրին ուղվելիք ֆինանսական օգնությունը։ Դեմոկրատ օրենսդիրների նախաձեռնությամբ կոնգրեսի միանգամից մի քան քանի հանձնաժողովներ զուգահեռաբար հետաքննում են այդ հեռախոսազրույցը, որի հետևանքով Թրամփի դեմ իմպիչմենթի գործընթաց կարող է նախաձեռնվել։ Հետաքննության շրջանակներում կոնգրեսի դեմոկրատորեն զդիրները Թրամփի վարչակազմից պահանջում են հրապարակել նաև Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների հեռախոսազրույցների ձայնագրությունները։ Ներկայացուցիչների պալատի հետախուզության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Ադամ Շիֆը NBC-ի հեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է, թե կարևոր է իմանալ, արդյոք նախագահ Թրամփը մյուս համաշխարհային առաջնորդների հետ զրույցներում, մասնավորապես Պուտինի, վտանգել է ամերիկյան անվտանգությունը։
In the conversations with other world leaders and in particular with Putin, that the president was also undermining our security.
Հաջորդ շաբաթ ներկայացուցիչների պալատում նախագահ Թրամփի իմպիչմենտի գործընթացի շուրջ լսումների շրջանակներում օրենսդիրները հարցակնության են կանչել պետք քարտուղար Մայք Փոմպեոին, Ուկրաինայի հարցով Միացյալ Նահանգների արդեն նախկին բանագնաց Քուրտ Վոլկերին, Ուկրաինայի Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան Մարի Յովանովիչին եւ այլ պաշտոնյաների։ Ներկայացուցիչների պալատը պետք քարտուղարությունից նաեւ պահանջել է Սպիտակ տան եւ Կիևի միջև շփումների վերաբերյալ բոլոր փաստաթղթերը, ցուցմունք տալուց, ինչպես նաև փաստեր տրամադրելուց հրաժարվելը կոնգրեսականները կարող են գնահատել որպես հետաքննությանը խոչընդոտելու փորձ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Դե իսկ Մոսկվայում շարունակվում են բողոքները և դատավարությունները։ Դերասան Պավել Ուստինովի 3 և 5 տարվա դատավճիռը փոխարինվել է 1 տարվա պայմանական ազատագրմամբ։ Նախորդին էլ տասնյակ հազարավոր մարդիկ Ռուսաստանի մայրաքաղաքի կենտրոնում երթ են անցկացրել։ Դա առաջին նման ակցիան էր սեպտեմբերի 8-ի վիճահարույց ընտրություններից հետո։ Լսենք Ազա Բաբայանի ռեպորտաժը։
Մոսկվայի քաղաքային դատարանն այսօր վերանայել է դերասան Պավել Ուստինովի դատավճիռը։ Տվերսկոյ շրջանի դատարանը, հիշեցնեմ, ավելի վաղ սեպտեմբերի 16-24-ամյա դերասանին դատապարտել էր 3.5 տարվա ազատազրկման, քաղաքային դատարանի վճռով Ուստինովին դատապարտել են 1 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Հանրության ճշմարտ տակ դատախազությունը խնդրել էր փոխել Ուստինովի դատավճիռը, իրական ազատազրկումը փոխելով պայմանականին պաշտպանությունը պահանջում էր չեղարկել մեղադրանքն ընդհանրապես։ Ուստինովի գործը մեկն է մոսկվայի գործից, սակայն հենց Ուստինովի դեմ դատավարությունը ամենամեծ արձագանքներ ստացելու։ Ռուսաստանյան մտավորականությունը մեծ բողոքի ալիք էր բարձրացրել։ Դրանք ժամերով, օրերով կանգնում էին նախագահի ադմինիստրացիայի շենքի մոտ և բողոքում Տվերսկայա դատարանի դատավճրից, և արդեն սեպտեմբերի 20-ին դատախազության միջնորդությամբ Ուստինովի խափանման միջոցը փոխել էին նրան, ազատ էին թողել քաղաքից չհեռանալու ստորագրությամբ։ Խնդիրը նրանում է, որ դոշտ հեռուստաընկերությունը նկարահանել էր և տարածել Ուստինովի ձերբակալությունը մոսկովյան բողոքի ակցիայի ժամանակ, և այդ տեսագրությունում հստակ երևում էր, որ երիտասարդը պարզապես կանգնած է Պուշկինսկայ հրապարակում, մետրոյի կայանի մոտ, և հեռախոսի մեջ էր նայում, երբ մի խումբ իրավապահներ վազելով մոտեցել էին երիտասարդին, քաշքշել նրան, գցել գետնին և սկսել մահակներով ծեծել։ Այդ ռոզգվարդիայի աշխատակիցներից մեկը դիմել էր դատարան, ասելով, թե Ուստինովը բերման ենթարկելու ժամանակ վնասել էր իր ուսը։ Տվերսկայի դատարանը հրաժարվել էր դիտել դատարանում տեսագրությունը և որոշում էր կայացրել առանց այդ տեսագրության։ Հանրային ճնշումից հետո Ուստինովի դատավճիռը վերանայելու կողմ էին արտահայտվել նույնիսկ իշխանության ներկայացուցիչները և դաշնային հեռուստաընկերությունների լրագրողները։ Ավելին, դատախազությունը ռոզգվարդիայի աշխատակից Ալեքսանդր Լյագինը, ում ցուցմունքի հետևանքով երիտասարդին դատապարտել էին, հայտարարել էին, թե դատավճիռը իրոք համարժեք չէ, և խնդրել են վերանայել այն։ 3 Մոսկվայում Սախարովի պողոտայում կայացել էր ընդդիմության արտոնված բողոքի հավաքը ի պաշտպանություն քաղբան տարկյալների։ Ոստիկանության տվյալներով հավաքին մասնակցել էր շուրջ 20,000 մարդ, Սպիտակ հաշվիչ կազմակերպության տվյալներով 25,000։ Բողոքի հավաքի հայտը, հիշեցնեմ, ներկայացրել էր ազատական կուսակցությունը։ Հանրահավաքը տևել էր 2 ժամ, ելույթային ունեցել ընդդիմադիր գործիչներ, լրագրողներ, Մոսկվայի քաղաքային դումայի սեպտեմբերի 8-ին կայացած ընտրություններին չգրանցված թեկնածուներ։ Նավալնին իր ելույթում հայտարարել էր. Իշխանությունները բաց են թողել նրանց, ում բաց են թողել, ոչ թե նրա համար, որ իրենց խիղճն է արթնացել կամ ամաչում են արածների համար, նրանք պարզապես վախենում են, որ հանրության այս բողոքի ալիքի տակ իրենց վարկանի շկընկնի։
Они отпустили, потому что боятся падения своего рейтинга.
Ավանդույթի համաձայն այս անգամ էլ մոսկովյան բողոքի հանրահավաքին հնչել են հակապուտինյան լոզունգներ, այսպես իր ելույթում ընդդիմադիր գործիչը հայտարարել էր, թե Պուտինն է որոշել ձերբակալել բողոքի հավաքներին մասնակցած երիտասարդներին, իսկ հանրահավաքի մասնակիցներն էլ վանկարկում էին Պուտինը գող է, Պուտինը գող է։
Պուտինը գող է, 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 Պուտինը գող է все это понимают.
Արգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ հաղորդումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ հետևեք կայքեջի աշխատանքին ազատություն.am. Ցտեսություն.